Ma loen Luuka evangeeliumi 23. peatüki 26. salmist. Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes oli maalt linna tulemas. Ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües itkesid. Ja Jeesus aga ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem ise endi ja oma laste pärast. Sest vaata, päevad tulevad, mille öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale, ja küngastele katke meid. Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga. Aga ka kaks muud kurjategijat viidi, hukkamisele koos temaga ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülematki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud. Pääst kui ise ennast, kui ta on see ära valitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda astudes ta juurde, tuues talle äädikat. Ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa ise ennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust. Eks sa ole Messias? Päästa siis ise ennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, täna sa oled koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella kolmeni peale lõunat, sest päike pimenes, aga templi vahe vaib kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aga juhtunud nähes andis väe ülem Jumalale au öeldes, see inimene oli täiesti õige. Ja kogu rahva hulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale, samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galilea maalt alates ja nad nägid seda. Seda teksti lugedes jäi minu jaoks kõlama seekord sellised kaks küsimust. Üks küsimus on see, et miks Jumal laseb ise endaga niimoodi teha? Ja teine küsimus, mis seda lugu lugedes mulle tekib, kas see on kõige julmem tegu, mida inimkond on terves maailmas teinud. Nii et siis miks Jumal laseb endaga niimoodi teha? Ja teine pool, kas see on kõige jubedam tegu, mida üldse piibli lehekülgedelt võib lugeda? Ma olen õppinud metodisti seminaris ja seal ma tihti peale kuulsin inimestelt sellist lauset, no ma õppisin suht pikka aega, kus öeldi, et Uues Testamendis on palju ilusamad lood, kui on Vanas Testamendis. Ja vahest ma kuulen õdedelt vendadelt ka seda sama lauset, et Uus Testament on ilus, aga Vana Testament on selline kole ja masendav ja tõsiselt jube raamat. Minu meelest on Uus Testament julmem. Ja juba selle loo pärast on ta kõige julmem raamat. Seda on väga pehmelt siin kirjeldatud, aga see on väga julm ja me katsume natukene mõtiskleda siin koos, mis siin tegelikult toimub. Ma peaksin ütlema, et tõesti kirjeldusi ei ole siin väga palju. Seda väga pehmelt kirjeldatakse. Aga kui mõelda siin maailmas, millised teod teevad meile haiget? Millised eluolukorrad puudutavad meie südant väga sügavalt? Ja kui natukene mõelda, siis tavaliselt kui midagi isiklikku juhtub meie elus, see, mis puudutab mind, või minu teadvust, või ükskõik, kui mina loen Vana Testamenti ja ei saa sellest lõpuni aru ja see tundub väga julm, siis see tundubki julm. Aga väga sageli on selle kriteerimiks see, mida meie oleme teinud. Kui kukuvad kokku kaksik tornid, midagi, mida inimene on teinud selliseks suureks ja võimsaks, mis peavad igavesti püsima, siis inimesed heldivad ja nad ei suuda aru saada, kuidas sellised julmad asjad juhtuvad selles maailmas. Kui üks kirik põleb ära, siis mul on tunne, et inimesed saavad nii sügavalt puudutatud sellest, et üks inimeste tehtud asi on väga tõsiselt kahjustada saanud. Aga see ei pea olema kirik. See võib olla üks kõik midagi, mida me inimestel oleme teinud ja see puudutab meid. Ja ma arvan, et see on üks patu olemus ühtepidi, et kõik, mis isiklikult meile haiget teeb, see puudutab meid, see läheb meile korda ja me oleme väga palju valmis tegema, et taastada oma igapäeva olukorda. Võib-olla nooremad inimesed saavad sellest, mida ma räägin, natukene vähem aru, aga vanemad inimesed saavad paremini aru. Kui inimene hakkab kaotama oma tervist, siis see on hämmastav, mida üks inimene võib teha selleks, et oma tervist taastada. Mõistus ütleb, armas inimene, sa sured ära. Aga sinu sees on midagi, mis klammerdub selle elu külge, sest see on kõige väärtuslikum asi. Kurjategijad, kes on tapnud, kardavad kõige rohkem oma isikliku elu pärast. Patu olemus on see, et inimene on väga enesekeskne. See, mis mind puudutab, see, mis minu rahuolekut puudutab, see on selle maailma suurim tragöödia. Nendest läbi minnes väga sageli me kaotame usu. Väga sageli me kaotame arusaamise Jumala suhtes. Kõik see, mis puudutab meid isiklikult. See toob väga suure leina meie südamesse. Aga ma tahaks seda asja natukene teiselt vaatenurgast vaadata. Jeesuse vaatenurgast. Ma ütlesin enne, et see on kõige julmem tegu, mis üldse inimkonna ajaloos on, kui toime pandud, on sattunud Uue Testamendi lehekülgedele. Ema on üks imeline Jumala kingitus igale lapsele. Tema kasvamise keskel on lähenemas ka emade päev ja me tähistame seda. Ja see on suur kingitus igale lapsele. Mul on tunne, et iga laps, kes on ema kõrval kasvanud, isa kõrval kasvanud, ta saab midagi oma ellu kaasa, mis loob talle sellise turvatunde ja mõnuse olemise. Aga kui mõelda ema poole pealt ja vaadata, mida ema panustab ühe lapse kasvamisse, siis seda ei ole võimalik kirjeldada kõikide nendes öödes ja unetutes tundides ja nendes küsimustes, millele kõigele peab vastama terve elu jooksul. Ja mina ütleksin, et kui üks laps lõpuks tõstab oma käe või sõna oma ema vastu, siis ma arvan, et te olete kõik nõus, et see on midagi väga julma. Üks ema, kes on oma aja ja südame kõik pühendanud, võib-olla mõned soovid, mida ta oleks tahtnud selle asemel täide viia, ta jätab kõrvale, kasvatab seda last, pühendab oma aja temale. Ja kui see laps lõpuks lööb teda või ei austa teda, ei pea teda mitte millekski, siis võiks öelda, et see on väga julm tegu. Ja me saame sellest väga hästi aru. Aga kui me tuleme nüüd Jeesuse Kristuse juurde, siis tema ei ole mitte mingisugune tavaline ema. Tema on selle maailma looja. Ühest tiimist üks looja, kes on kujundanud, võiks öelda, terve selle maailma meie jaoks. Ta lõi koos isa ja püha vaimuga selle maa heaks. Nad teevad midagi erilist. Inimesel on paik, kus ta võib oma jumalaga igavesti koos käia. Ja inimene lööb teda. Lööb teda, kes on kõik tema jaoks teinud. Ja kui ma nüüd hakkan tervet tunnastuslugu kirjeldama, siis see on üks jumala löömise, kuidas seda öeldakse, ajalugu. Jumal kanseldab Moosese päevil oma rahvast, tassib siit sinna, püüab kõiki Egiptusest päästa, püüab kõiki viia. Kui te loete seda lugu, siis Jumalale lüüakse kogu aeg vastu kätt. See on väga julm, mida Jumalaga tehakse selles maailmas. Aga inimesele, kellele Jumal ei lähe korda, see ei puuduta teda mitte üldse. Ma loen kirjakoha Markuse evangeeliumist, kui Jeesus räägib oma surmast ja seda, mis temale tegema hakatakse. Ja ta toob kaks kategooriat siia juurde. Ja Jeesus Markuse evangeeliumi 8. peatükis 31. salmist. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust tagane vastu pani ja sest sai mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Ja ongi kaks viisi. Üks on Jumala viis mõtelda ja teine on inimese viis mõelda. Inimese viisil me mõtleme alati see, mis mind puudutab. Kui midagi on mulle väga selline südant puudutav ja kui keegi seda puudutab, siis ma olen valmis talle käed kõrile panema, et kuidas sa võid niimoodi minund nii-öelda solvata minu tundeid. Mina tahan leinata selle pärast või teise pärast ja sina ütled, et see ei ole üldse väärtus. Vau. Selline inimene ongi. Ja see on hämmastav, et kõik inimesed on sellised. Viimane kui üks. Nende keskmes inimesel viisil mõeldes on need väärtused, mida meie loome siin maailmas ja kui keegi tahab seda ära võtta, siis me oleme väga hämmastavad asju valmis tegema. Ja selles seisus, ütleb Jeesus, te mõtlete inimese viisil. Igal inimesel on väärtused. Ka kõige suuremal kurjategijal on väärtused. Ta solvub hinge põhjani, kui neid puudutatakse. Aga mina räägin praegu väärtusest, mida tallatakse päev-päevalt jalgad alla läbi lunastusloo ajaloo jooksul. Nii Jumala rahva poolt kui maailma poolt, sest Jumalal ei ole tundeid. Tema ei ela ühelegi sündmusele kaasa. Ja kõige julmem tegu selles suhtes, kes annab kevade, kes kasvatab meile porgandid, kes kasvatab meile kõik, mis meile eluks vaja on, sõltumata sellest, kas me täname või mitte, see Jumal saab siin haiget ja mitte vähe. Teda mõnitatakse avalikult. See, kes on kordades rohkem kui üks kõik, millise väärtusega ema on selles maailmas. Tema peetakse siin ei millekski. Ja inimes isegi ei puuduta mitte, mis temaga toimub. See ei lähe kellelegi korda, sest see on Jumal. Ja Jumal, võiks öelda, ei oska siin teisiti käituda, kui ta laseb endaga teha nii, nagu inimesed heaks arvavad. Miks on see kõige jubedam? Enne saavad inimesed Jumala suhtes midagi öelda, aga siin nad saavad teha. Jumal saab inimeseks ja laseb endaga teha just täpselt nii, nagu inimesed valivad teha. Ristil ei ole midagi pistmist lunastusega. Rist on inimeste viis oma viha Jumala peale välja elada. Neil on see võimalus, sest Jumal ei hakka vastu. Ta armastab neid ja mõtleb, kui te olete lõpuni näinud, mida te minule olete teinud, siis äkki muutub midagi teie elus. Kui te sügavuti vaatate seda, et siin tehakse midagi kõige julmemat, sa tapad oma loojat ja ta laseb seda teha. Öelde siis anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Tundub, et see, et Jumal laseb endaga inimestel teha lõpuni seda, mida nad tahavad, milleks nad valmistuvad, ega see protsess ei ole lõppenud. Iga inimene täna, kes ei ole seisatanud seal risti juures, iga inimene täna, kes ei ole mõelnud, Jumal, kas me inimestena oleme nii sind kohelnud? Jumal, kas on võimalik kellegi suhtes, kes nii meid armastab, nii julmalt käituda? Kui sellel ei mõelda täna, et see on kõige julmem tegu, siis ilmselt Jumal saab jätkuvalt seda sama kogemust, kus temast ei tehta välja, kus teda ei märgata, kui talle haiget tehakse. Juba Jeesuse aegadel jüngrid olid valmis uhkustama ja säilitama oma pühakoda, aga Jeesus ei mõelnud selle peale üldse. Ja miks ma selle julmuse akti keskel tõstan kõrgele Jumala armastuse? On just see kirjakoht, kus selle julmuse keskel Jeesus teeb midagi väga erilist. Kui teda on läbi pekstud, kui ta on nõrkemiseni oma risti kannud, kui ta on kõikide silmade all nii väsinud, et ta ei jaksa enam oma ristigi kanda. See pannakse Siimona peale Küreenest, siis teeb Jeesus midagi väga ilusat. Jeesus ütles nende poole pöördudes Jeruusalemma tütred. Ärge nutke minu pärast, nutke pigem esi ise endi ja oma laste pärast, sest vaata päevad tulevad, mille öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kannud, ja rinnad, mis ei ole imetanud, siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale ja küngastele katke meid, sest kui seda tehakse toore puuga, kui nii käitutakse toore puuga, siis mis sünnib nendes katsumustest kuivaga? Ma mõtlen, kuidas Jeesus selle julmuse kõige julmema teo keskel väljendab oma armastust inimeste vastu. Nende tuleviku suhtes, kes ei saa isegi aru, et praegu Jumalale tehakse haiget. See, mida nad teevad, tõesti teeb suure töö ära hiljem. Aga täna oleme sina ja mina selle sama sündmuse ees. Kas me oleme valmis tunnistama seda kõige julmemaks teoks terves maailmas, mis on evangeeliumisse pandud? Ma pean Uue Testamendi kaitseks kirjeldama, seal on tõesti vähem julmust evangeeliumi lehekülgedel, sest selle tegi Jeesus siin maailmas olles helgeks. Kui kellelgi oli kannatus, siis ta kõrvaldas selle. Aga need samad inimesed, keda ta aitas, aitavad teda sellesse olukorda. Mitte keegi ei kaitse teda sellest välja. See on see näide, mida ma tõin armastavast emast, keda kaitstakse ja laps lõpuks lööb. Siin on veel hullem. Siin on ema looja. Siin on Jumal ise sellise julmus all. Miks Jumal laseb endaga teha? Sest see on vist meie julmuse esile toomiseks ainus viis, kus sa seisatad ja saad aru, Jumal, aita mul täna mõista natukene rohkem, kui julmad me oleme. Üks psühholoog, kes tegeles natsi kurjategijatega, ta püüdis selgeks saada, mis haigus neil on, et nad kõige selle asjaga kokku said ja ta ehmatas ära. Ta ei suutnud aru saada, kuidas see võimalik on, sest need olid kõik täiesti normaalsed, terved inimesed. Psühhiaatriliselt nendel ei olnud mitte mingisugust haigust, võiks öelda. Ja ta adus selle läbi, et terve inimkond on selline. Sellised tegusid võib ükskõik milline inimene teha, kui talle antakse võim kätte. Ja see inimene lõpetas enesetapuga oma elu. Nii traagiline oli see mõte. Aga Jeesus, kui me nii-öelda inimkonnana oleme tema suhtes seda võimalust kasutanud ja hukkanud, väljendab kõige selle keskel oma armastust ja ütleb, isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Aga ühel hetkel, kui nad mõtlevad sellele, mida nad on teinud, nad on löönud oma loojat. Nad on hävitanud oma looja, milline võiks olla ilma temata nende perspektiiv. Aga muretsege, kolmandal päeval ta tõuseb üles, et anda seda lootust nendele, kes on mõtisklenud, siin on sinuga kõige julmemalt käitutud. Ja see on lootus. See on ainus viis, kuidas Jumal saab meid panna mõtlema enese hädadelt tema hädadele, kus fookus läheb meilt tema peale. Ja siis me mõistame, kui julm on see, mida siin tehakse. Ja see viib edasi armu juurde. Aamen.